Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Turime popiežių. 267 Romos vyskupų išrinktas kardinolas Robertas Francisas Prevostas, kuris pasirinko Leono XIV vardą.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Skelbiu jums didį džiaugsmą, turime popiežių. Iš Šventojo Petro bazilikos centrinės lodžijos kardinolas protodiakonas Dominikas Mamberti ištarė nekantriai lauktą lotynišką formulę, skelbiančią Romai ir pasauliui apie naujo Petro įpėdinio išrinkimą. Naujoju popiežiumi išrinktas amerikietis kardinolas Robertas Francisas Prevostas, kuris pasirinko Leono XIV vardą.
La pace sia con tutti voi.
Prieš pirmąjį palaiminimą naujasis popiežius linkėjo prisikėlusio Kristaus taikos.
Fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto.
Linkėjo taikos kiekvienam žmogui, visoms širdims, visoms šeimoms, visoms tautoms, visam pasauliui, visiems.
A tutti i popoli, a tutta la terra, la pace sia con voi.
Popiežius Leonas XIV suteikė apaštališkąjį palaiminimą Urbi et Orbi.
Sancti apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
Gegužės 8-ąją ketvirtadienį kardinolas Giovanni Battista Re, kardinolo kolegijos dekanas, vadovavo tradiciniai metiniai maldai Pompėjų Rožinio Marijos šventovėje pietinėje Italijoje. Dieną anksčiau, trečiadienį, pirmąją konklavos dieną, kardinolų kolegijos dekanas vadovavo kardinolų mišioms Šventojo Petro bazilikoje už naujo popiežiaus išrinkimą. Jis per pastarąsią savaitės pirmininkavo konklavai besirengiančių kardinolų kongregacijoms ir balandžio 26 dieną vadovavo popiežiaus Pranciškaus laidotuvėms. Popiežiškasis delegatas Pompėjų Marijos šventovėje arkivyskupas Tomazo Kaputo, sveikindamas kardinolą Giovanni Battista Re, visų pirma pranešė susirinkusiems, kad šių metės maldos Pompėjų Dievo motina intencija skirta ypač už naują popiežių, kurį šventoji dvasia padovanos bažnyčiai. Šiandien, kartodami šventovės steigėjo palaimintojo Bartolo Longo sukurtą maldą, į kurią palaimintas jis įrašė ypatingą intenciją už popiežių, prašant Marijos, kad ypatingai laimintų Romos pontifiką, galvosime apie konklavoje šiuo metu renkamą popiežių, sakė prieš mišių pradžią popiežiškasis delegatas Pompėjų Marijos šventovėje Tomazo Kaputo. Sveikindamas kardinolą Giovanni Battista Re, jis prisiminė, kad kardinolų kolegijos dekanas ne pirmą kartą Pompėjų šventovėje vadovauja metiniai Marijos maldai, kurią Pompėjų šventovės, kurėjas ir statytojas Bartolo Longo vadino pasaulio valanda. Pasak arkivyskupo, simboliška, kad kardinolas Re po dviejų ankstesnių vizitų 1996 ir 2010 metais yra pirmas kardinolas vadovavęs Pompėjų Marijos maldai po to, kai popiežius Pranciškus šių metų vasario 24 dieną dar būdamas ligoninėje pasirašė dekretą dėl palaimintojo Bartolo Longo paskelbimo šventuoju. Apie palaimintąjį ir būsimą šventąjį, jo misiją Pompėjuose ir apie švenčiausiosios mergelės Marijos vaidmenį žmonijos išganimo istorijoje mišių homilijoje kalbėjo ir kardinolas Giovanni Battista Re. Pasak jo, joks kitas kūrinys neturėjo tokio artimo ryšio su Dievu, kokį turėjo mergelė Marija visuose lemiamuose išganimo istorijos momentuose. Kardinolas pasidalijo pasakojimu iš šventojo Pranciškaus Asyžiečio žiedelių, pridurdamas nežinas, ar tai buvo sapnas ar regėjimas. Vienas iš brolių matė Pranciškų stovinti prie Kristaus raudonų laiptų viršuje. Šventasis ragino kitus brolius ateiti pas Jėzų. Tačiau lipdami, jie visi vienas po kito nukrito, būkštaudami, kad jiems pavestas uždavinys ne jų jėgoms. Tada šventasis Pranciškus paragino brolius eiti prie baltųjų laiptų, kurių viršuje stovėjo mergelė Marija. Ji maloniai paragino užkopti pas ją. Be didesnio vargo užlipusius brolius Marija apkabino ir palydėjo pas savo sūnų, pasakojo kardinolas, pasak kurio šiame pasakojime išreikšta mintis yra teologiškai tiksli. Marija mums padeda nueiti pas Jėzų. Marijos misija – kiekvieną moterį ir vyrą nuvesti pas Dievą. Madonna yra visiškas ryšys su Kristumi. Gerbdami Mariją, šloviname Dievo sūnų. Nuoširdus pamaldumas į Mariją veda pas Kristų, iš kurio ateina kiekviena malonė, sakė Giovanni Battista Re. Priminęs, kaip Jėzus pavedė savo motinai globoti mokinį Joną ir mokiniui savo motiną, Giovanni Battista Re patikino, kad būtent prie ant kryžiaus mirštančio Jėzaus visos žmonijos horizonte užgimė Marijos dvasinė motinystė. Tai gerai suprato palaimintasis Bartolo Longo, kuris Pompėjų Marijos maldoje kviečia mus šiais žodžiais. Atmink, kad ant Golgotos sumirštančio išganytojo pralietų dieviškojų krauju buvo paskelbtas jo testamentas, kuriuo jis paskyrė tave, mūsų motiną, nusidėjėlių motiną. Tad tu, būdama mūsų motina, esi ir mūsų užtarėja, mūsų viltis, o mes per ašaras tiesiame į tave savo rankas ir maldaudami šaukiame gailestingumo.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Gegužės 8 dieną įvairiose Europos valstybėse ir jų sostinėse buvo iškilmingai paminėta antrojo pasaulinio karo pabaiga ir pergalės Europoje diena. Jie atskirai ar kaip didesnių minėjimo dalis minėta bažnyčiose, nes karas ir taika, kaip ir kiekviena kita žmonių tikrovė, liečia tikinčiųjų gyvenimą ir patį jų tikėjimą. 2025 gegužės 8 nacionaliniai minėjimai Londone prasidėjo Westminsterio abatijoje, priklausančioje anglikonų bažnyčiai. Apeigose dalyvavo Jungtinės karalystės, karališkoji šeima, ministras pirmininkas, daug garbingų kvestinių svečių, įskaitant bažnyčių ir religinių bendruomenių atstovus. Tarp jų Velso Anglijos ir Škotijos kataliko atstovai. Škotijos, presbiterijonų, metodistų, koptų ortodoksų ir graikų ortodoksų bažnyčių, taip pat laisvųjų bažnyčių delegatai, greta jų trijų judaizmo atšakų rabinai, džainistų, zaruastrų, hinduistų, sikhų, budistų, sunitų ir šitų musulmonų bendruomenių atstovai, taip pat krikščioniškų bei tarp religinių draugijų nariai. Apeigos pradėtos malda, kuri Westminsterio abatijoje buvo sukalbėta prieš 80 metų, 1945 gegužės 8-ąją, sužinojus apie ilgai lauktą, baisaus ir ilgo karo pabaigą, nacistiniai Vokietijai pasirašius kapitulacijos aktą. Atmink viešpatie visus drąsiuosius ir gyvenusius tiesoje, kurie mirė garbinga mirtimi ir iškeliavo su viltimi prisikelti amžinajam gyvenimui. Šloviname tavo šventąjį vardą, už jų neprilykstamos drąsos dovaną. Dėkojame tau, kad jų kova baigta, kad jų sielvartas nuramintas, visos sunkios žaizdos užgydytos. Meldžiame tave, kad drąsiųjų gyvybių auką vainikuotum savo mylinčių gailestingumu. Suteik jiems savo amžinąją ramybę, visiems liūdintiems savo tubulos paguodos palaiminimą. To prašome vardant to, kuris mirė ir prisikėlė už mus visus, tavo sūnaus, mūsų gelbėtojo, Jėzaus Kristaus. Amen. Jungtinėje karalystėje yra kita bažnyčia, kuri liudija apie antrojo pasaulinio karo paliktas žaizdas, tuo pat metu pastangas jas gydyti pokario dešimtmečiais. Tai nuogos Coventrio miesto katedros sienos. 14 ir 15 amžiais iškilusi Šventojo Mykolo bažnyčia iš pradžių tarnavo kaip parapijos bažnyčia, po reformacijos tapo anglikonų bažnyčios nuosavybę, o 20 amžiaus pradžioje įgijo katedros titulą ir tapo Coventrio anglikonų vyskupo sostu. Nors, kaip minėta, jis statyta kaip paprasta bažnyčia, išsiskyrė savo dydžio ir puošnumo. Jos smailė siekia net 87 metrus ir nusileidžia tik kitoms dviem krašto katedroms. 1940 lapkričio 14 nacistinės Vokietijos karinės oro pajėgos surengė itin didelę ir pražutingą išpuolį prieš Coventrio miestą. Jų taikinys buvo ne vien metalo industrijos įmonės, siekiant suduoti smūgį Britų gynybos pramonėje, bet ir pats miestas. Žuvo 650 žmonių, 2/3 namų, 43 tūkstančiai, nukentėjo nuo bombų, kurios neaplinkė ne katedros. Sunaikinta viduramžių katedra tapo karo sėjamos mirties ir barbarizmo simboliu. Iš čia 1940 metų kalėdinę laidą transliavo visuomeninis transliuotojas BBC, čia apsilankė premjeras Winstonas Churchillis. Tačiau apvaizda lėmė, jo katedra tapo ne vien griuvimo, bet ir naujo gyvenimo simboliu. Po 1940 lapkričio atakos sukresti, Coventrio katedros ir kiti miesto dvasininkai atėjo apžiūrėti žalos. Katedros klebonas Dikas Hovardas spontaniškai ant vienos tebestovinčios sienos išbraižė vienus iš paskutiniųjų Jėzaus žodžių, skirtų jo budeliams: Tėve, atleisk. Kitas dvasininkas Artūras Veilas nuo žemės surinko kelias vinis iš viduramžiškų stogo konstrukcijų ir surišo jas į kryželį. 1947 Coventrio katedros klebonas Hovardas ir grupelė kitų buvo pakviesti ir sutiko nuvykti į Vokietijos uostamestį Kylį, kuris karo metu taip pat buvo subombarduotas, įskaitant ir protestantišką Šventojo Mikalojaus bažnyčią. Susitikime tarp griuvėsių britų dvasininkas sakė, jog nenori gyventi kerštu ir neapykanta. Nori pasaulio pagal Kristų. kaip tokio truškimo ženklą jis šio Vokietijos miesto žmonėms paliko iš Koventrio katedros minių padarytą kryžių. Vėliau su tokia pačia vilties, draugystės ir susitaikymo intencija buvo padovanoti šimtai kitų panašių kryžių, o 1976-aisiais jų savininkai net įsteigė ekumeninę vinių kryžių draugiją. Vienas iš Koventrio katedros vinių surištas kryžius taip pat yra Berlyno memorialinėje Kaizerio Vilhelmo bažnyčioje, priklausančioje liuteronams. Kaip ir Koventrio katedra, per antrąjį pasaulinį karą sugriauta bažnyčia tyčia nebuvo atstatyta, kad ateities kartoms priminto karo baisumus ir Vokietijos nacistinio režimo atsakomybę. Gegužės 8 dieną joje vyko ekumeninės apeigos, kuriuose dalyvavo krašto prezidentas, naujasis kancleris, britų, lenkų ir austrų delegacijos. Pamaldas vedė Vokietijos evangelikų bažnyčios tarybos pirmininkė pastorė Kirsten Fechr, pamokslą sakė Vokietijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Georgas Becingas.
Popiežiaus fondas Jungtinėse Amerikos valstijose įsikūrusi labdaros organizacija paskelbė apie 14 milijonų dolerių paramą 116 projektų daugiau nei 60 šalių. Nuo pat savo veiklos pradžios fondas išmokėjo daugiau nei 250 milijonų dolerių, daugiau nei 2800 projektų, kuriuos paremti paragino popiežiai Pranciškus, Benediktas XVI ir Šventasis Jonas Paulius II. Popiežiaus fondas Amerikos labdaros organizacija, remianti Šventojo tėvo iniciatyvas besivystančiose šalyse, paskelbė apie 10 milijonų dolerių dotacijų skirimą pagalbos projektams, kuriuos įvardijo Vatikanas. Papildomi 4 milijonai dolerių per misijos fondą bus nukreipti skubiai humanitariniai pagalbai. Parama apims prieigą prie švaraus vandens, mokyklų statybą ir renovaciją, bažnyčių ir seminarijų restauravimą, sveikatos priežiūros įstaigų statybą ir pagyvenusių kunigų priežiūrą. Šios investicijos yra mūsų misijos nešti Kristaus meilę tiems, kuriems jos labiausiai reikia esmė, sakė naujai išrinktas Popiežiaus fondo prezidentas Edvardas Fitzgeraldas III. Patikėtinių tarybos pirmininku paskirtas New York arkivyskupas kardinolas Timothy Dolanas. Popiežiaus fondo prezidentas ir patikėtinių tarybos pirmininkas lankėsi Romoje kaip jubiliejaus piligrimai kartu su kitais 80 fondo narių, kurie vadinami Šventojo Petro ūkvedžiais. Šių metų parama yra skirta plačiai Popiežiaus Pranciškaus širdžiai ir meilės kupinam palikimui atminti. Fondas remia įvairius projektus, padedančius patenkinti neatidėliotinus poreikius visame pasaulyje, nuo našlaičių vaikų ir besilaukiančių motinų iki pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų. Taip pat skiria mokslo stipendijas kunigams, seminaristams, vienuoliams.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.